В ефірі передача «Свобода за тиждень». Перед мікрофоном Марія Щук. Сьогодні в програмі. Хто, на думку СБУ, готує теракти в Україні?
Працює дуже проста схема. Йде контакт з боку Російської Федерації, у Білгороді, як правило, планується сама операція. Звідти люди проникають на територію України, вчиняють терористичний акт чи готують його, і, відповідно, потім зникають знову ж таки в напрямку Російської Федерації.
Перемир'я чи затища? Що відбувається на Донбасі?
Тривають бойові зіткнення, тривають обстріли позицій сил антитерористичної операції, тобто бойовики час від часу порушують умови припинення вогню.
Чи може Україна позбавитися від вугільної залежності від Росії?
Наші порти зараз справляться з перевалкою вугілля із-за кордону. А взимку ні в якому разі вони не справляться. Це перше. По-друге, вугілля, яке постачається з Південно-Африканської Республіки, воно дорожче від російського. Це треба зважувати і набагато гіршої якості.
Про це далі у програмі «Свобода за тиждень».
Крим на переломі. Це нові реалії. Це новий Крим. Яким він буде? Яким буде життя кримчан? Знайдіть сайт Радіо Свобода в інтернеті. Крим реалії. Krimr.org. Російською, українською і кримсько-татарською.
На тлі війни Росії за домінування на сході України у багатьох східних містах України відбуваються напади на мирних людей. Харків – сумний лідер із кількості терористичних актів. Але від них потерпає і Одеса. Є інформація про запобігання терактам в інших містах. Чи достатньо робить влада для того, щоб українці почувалися безпечно? Про це Інна Кузнецова говорила із гостем «Вашої свободи», радником голови Служби безпеки України Маркіяном Лубківським.
Які саме заходи проводяться з того, що можна про це розказувати, і як повинні поводити себе люди?
Насправді бандити роблять все для того, щоб в нас не було ані Україна, ані Шевченка. І, власне, Служба безпеки України сьогодні працює на те, щоб убезпечити людей від можливих терористичних актів, від можливих диверсій. На жаль, ми живемо в таких реаліях сьогодні. І, як ви правильно і слушно сказали, у нас є видима і невидима частина роботи. Робота, насправді, дуже копітка і дуже ретельна. І сьогодні ми чітко бачимо, що, окрім зони проведення антитерористичної операції, найбільшу стурбованість викликає Харків, Харківська область, Одеса і Одеська. По суті, прилеглі до зони проведення антитерористичної операції області. Ми робимо все для того, щоб люди себе почували спокійно, щоб люди жили в мирі, в спокої, навіть незважаючи на те, що у нас на сході нашої держави все ще триває війна, скажемо про це відверто, тому що це справді наша відповідь на агресію проти нас з боку Російської Федерації і наших доморощених зрадників.
Якщо говорити про Харків, то загрози терактів у Харкові, вони носять все-таки здебільшого зовнішній характер, чи є і внутрішній? Передумови до того, оскільки, можливо, це пов'язано із російською частиною, російськи налаштованою частиною населення і з керівництвом міста, про що багато говорять політики.
Насправді, наші проблеми становлення України як держави з'явилися не сьогодні і не вчора. Україна начебто 23 роки тому чи 24 роки тому стала незалежною, але насправді час було втрачено для того, щоб побудувати справжню державу, так як це є сьогодні навіть в нових демократіях, таких як Польща, як Чехія, Хорватія. І люди все ще знаходяться під впливом, по-перше, і інформаційної пропаганди, і медіа впливом сусідньої держави, Російської Федерації, яка використовує наших людей для того, щоб чинити злочин на території нашої держави. І я неодноразово казав, що нам буде дуже складно вийти переможцями з цієї війни, але ми маємо перемогти в цій війні, інакше не буде України, не буде нічого. І це, власне, нас сьогодні пов'язує із Тарасом Шевченком, який говорив про це в свій час, а сьогодні ми бачимо, що Україна системно нищилася. І люди не є винними, вони є продуктом систем і комуністичної, і радянської, і навіть тієї новоукраїнської, яка не дала поки їм такого стержня, який би, і власне цей стержень, він, по суті, формується сьогодні. Іншими словами,
Добре, але говорячи, от, якщо говорити про людей, харків'ян, то насправді, наскільки в цьому винні от керівництво міста, зокрема, пан Кернес, бо дуже багато політики говорять, що поки пан Кернес буде при керівництві міста, мовляв, загрози терактів будуть існувати. Наскільки це відповідає дійсності?
Пан Кернес, як і Добкін, це є продукти системи, знову ж таки, тієї. Звичайно, що якщо люди винні, і якщо їхня вина буде доведена, то вони будуть відповідати по закону. Але однозначно, що Харків сьогодні, і ми це чітко бачимо, обрано, по суті, спецслужбами Російської Федерації полігоном для, скажімо, дестабілізації ситуації, для того, щоб внести серед людей неспокій. Ми чітко бачимо, як сьогодні з Білгорода через кордон, який, до речі, теж охороняється дуже погано, і ми про це можемо бачити, і ми це бачимо сьогодні із соціальних мереж, як люди скаржаться про те, що можна, скажімо, без перевірки, скинувшись по 20 гривень, переїхати через кордон України. Ми це теж все бачимо і аналізуємо.
До речі, я хотіла про це запитувати, коли це буде припинено?
Це мало бути припинено давно.
У вас у стрічці написано, що по 20 розказують, от такі добрі, значить, люди дуже швидко пройшли, по 20 гривень взяли на українському кордоні.
А звідти завозиться вибухівка, звідти завозиться і той же ж, ви пригадуєте, вогнемет Чмільник.
Добре, то хто має цьому протистояти, якщо не силовики? Міністерство внутрішніх справ, Служба безпеки України.
Ви правильно кажете, це ми маємо робити, і тільки ми, і ніхто за нас цього не зробить, і робиться справді багато. Інша справа, що напад проти нас є системним, і проти нас воює, по суті, держава за допомогою, як я вже сказав, людей, які хто через гроші, хто через якісь інші мотиви вирішили зрадити Україні, своєму народу і воюють сьогодні проти нас. Ми багато сьогодні затримуємо і тих, хто хоче вчинити диверсії. У нас були успішні операції і в Харкові, і буквально декілька днів тому затримано було зловмисників у Одесі, які готували терористичні акти у Херсоні. Тобто, те все, що ми сьогодні бачимо, це з одного боку завдяки і тому, що Служба безпеки спільно з Міністерством внутрішніх справ, з працівниками прокуратури працюють, намагаються дестабілізувати ситуацію. Ми реагуємо на кожен такий випадок, намагаємося працювати на упередження. Ясна річ, не все, можливо, вдається. Є і ми стикаємося із випадками і зради, з випадками диверсій, але намагаємося, як я вже сказав, на це максимально ефективно реагувати.
Добре, скажіть, будь ласка, чи приїздить до Харкова пан Євген Жилін і чи багато у Харкові оплотівців на даний момент?
Пан Євген Жилін не приїздить до Харкова. Він знаходиться, за нашою інформацією, на території Російської Федерації, в різних містах. Ми розуміємо, де він знаходиться і яким чином він здійснює керівництво оплотівцями. Оплотівців, як таких, у Харкові їх практично немає. Працює дуже проста схема, якщо вже говорити про специфічні питання спецслужби. Йде контакт з боку Російської Федерації, у Білгороді, як правило, планується сама операція. Звідти люди проникають на територію України, вчиняють терористичний акт чи готують його, і відповідно потім зникають знову ж таки в напрямку Російської Федерації. Оце такий доволі простий спосіб. І ми сьогодні, не буду розкривати всі деталі, але ми робимо все для того, і активно працює наше харківське управління, воно посилено серйозно офіцерами високого рівня із Києва. Робимо все для того, щоб люди себе відчували спокійно.
Ну, зараз на прямому зв'язку зі студією з Одеси громадський активіст Дмитро Вичик. Добрий день, Дмитре.
Добрий день.
Скажіть, будь ласка, от Одеса потерпає от від терористичних актів, так само, як і Харків. Наскільки ви відчуваєте себе захищеними в Одесі? І от що б з вашої точки зору потрібно було владі робити чого більше?
Ну, я, во-первых, би не став осуждати, як прийнято, бездействие СБУ і міліцію, тому що на самом деле просто в ситуации вот такой терроризма, да, и в Одессе, в Харькове, то есть огромная работа проводится, о которой нельзя, естественно, говорить. Вот, но, к сожалению, вот, допустим, лично к нашей организации, если бы прислушались немножко бы к нам, более серьезно отнеслись, то, возможно, можно было бы как-то быстрее реагировать, потому что вот если не считать взрывы летом в военкоматах, да, то вот перед этой серией взрывов мы давали информацию за месяц до первого взрыва в этой цепочке. Причем получили мы ее при расследовании организации, кто организует митинги, которые организуются с целью дестабилизировать ситуацию в Одессе. Вот. Но тем не менее, работа производится. Я хочу, пользуясь эфиром, сказать людям нашим, особенно в Одессе, потому что в Харькове, к сожалению, большому уже жертвы. В Одессе никто не ставит, я имею в виду террористов, не ставит задачу делать это без жертв. Предотвращены взрывы, которые были запланированы с жертвами. Поэтому люди должны к этому относиться крайне серьезно и способствовать и правоохранительным органам, и общественным организациям, такие как наша, давать любую информацию. Не бойтесь ошибиться, я постоянно пишу об этом и повторяю, потому что мы, в свою очередь, все тщательно проверяем. Если вам показалось, лучше, как говорится, перебдеть, чем недобдеть в этой ситуации.
Дякуємо вам, Дмитре. Це був громадський активіст з Одеси Дмитро Вичик. До речі, тут мені у Фейсбуці пишуть, що ВКонтакті поставили перед програмою опитування, і от, як сказав Дмитро, власне, 93% опитаних вважають, що влада недостатньо робить. Це дані такого нерепрезентативного опитування в мережі ВКонтакті.
Мені приємно те, що сказав Дмитро. Дмитро сказав зворотній. Нас не подякував за роботу Служби безпеки, а ми зі свого боку вдячні активістам, тому що в чому особливість сучасної СБУ? В тому, що ми багато інформації черпаємо саме від громадських активістів, беремо від людей, які нам сьогодні дуже допомагають у питаннях убезпечення українців від терористичних актів. Тому ми не бачимо сьогодні своєї роботи без контакту з людьми. Але ця інформація використовується не проти людей, а для людей. От в цьому, власне, сьогодні особливість роботи Служби безпеки. І, звичайно, дуже приємно, що коли про тебе говорять якісь схвальні слова, а люди працюють наші самовіддано, я кажу, це абсолютно відповідально, що дуже жорсткий голова Служби безпеки України Наливайченко сьогодні ставить задачі перед обласними управлінням, особливо в тих областях, в яких сьогодні намагаються розхитати ситуацію.
Із Маркіоном Лобківським про те, наскільки безпечно можуть почуватися нині українці в Україні, говорила Інна Кузнецова. Перестрілки на Донбасі помітно зменшилися. Західні лідери говорять, що перемир'я є останньою надією на мирне вирішення конфлікту на Донбасі. Українські силовики заявляють про відведення від лінії зіткнення свого важкого озброєння, а бойовики, за їхніми даними, просто перевозять це озброєння з місця на місце, створюючи таким чином імітацію відведення. Чи витримає перемир'я? Про це Олександр Лащенко розпитував гостей «Вашої свободи». Виконувача обов'язків речника Генерального штабу Збройних сил України Владислава Селезньова і російського військового експерта Олександра Гольца.
Якщо дійсно сепаратисти формально нібито відводять, а потім вночі, можливо, повертають важке озброєння, величезний ризик раптової атаки. Дійсно, українські вояки готові до такого сценарію?
Так, ми до цього готові, і події, які розгорталися протягом минулої доби в районі Широкіна, це підтвердили. Бойовики намагалися штурмувати наші позиції за підтримки важкої бронетехніки, танку. Вони намагалися штурмувати наші позиції. Але ця атака, яка тривала, я ще раз нагадаю, більш ніж 12 годин, ця атака бойовиків була відбита. Ми зберегли по своїй позиції під контролем сил антитерористичної операції. Тож у нас є певні ресурси, певні можливості тими силами та засобами, які є в наявності, стримувати агресію противника.
Пане Сергію, так, дивіться, але ж йдеться, дивіться, один танк, от ми вже уточнили. Так. Це ж зовсім не той рівень, який був під час боїв, наприклад, за Дебальцеве. Там йшлося про десятки бронемашин, так? Можливий удар сепаратистів більш потужний, прихований чи ні?
А на сьогоднішній день Україна стала першопроходцем в питаннях імплементації та реалізації планів Мінського меморандуму та Мінського протоколу. Ми відвели озброєння та військову техніку на більшості території лінії розмежування сторін. В повному обсязі виконуємо цей пункт Мінського протоколу та Мінського меморандуму, тим самим демонструємо всьому світу свою готовність до мирного врегулювання ситуації на сході України. Але тим не менш, ми готові до будь-якого розвитку ситуації, в тому числі і готові до будь-яких викликів з боку бойовиків, якщо вони будуть спробувати порушувати умови перемир'я. В той же час бойовики розуміють, що українська сторона в повному обсязі виконує цей пункт Мінського протоколу, вимушений під контролем представників місії ОБСЄ виконувати так само положення Мінського протоколу та Мінського меморандуму.
Тобто ви зараз підтверджуєте важливу деталь, те, що напередодні говорив в інтерв'ю одному з українських телеканалів президент України Петро Порошенко, незважаючи на всі можливі важливі питання. Бойовики теж, можливо, частково, можливо, на маленьку долю, але все-таки виконують оцей пункт Мінських угод про відведення зі свого боку, з боку бойовиків важкого озброєння.
Так, бойовики вимушені це робити, тому що спостережна місія ОБСЄ працює як на територіях, що під контролем на силам антитерористичної операції, так і на територіях, що нині тимчасово знаходяться під контролем бойовиків. І вони спостерігають за певним рухом важкої техніки та озброєння з боку бойовиків.
Тобто процес іде, безперечно?
Цей процес триває, але ми цей процес дуже уважно відслідковуємо.
Розвідка, все працює?
Так, розвідка, агентурна розвідка, дані спостереження з тих літальних апаратів, які використовують, в тому числі безпілотних літальних апаратів, які використовуються для спостереження за ситуацією в районі лінії розмежування сторін. Це принципова позиція, тому що ми маємо знати наміри противника, щоб ефективно та найголовніше своєчасно реагувати на них.
Хоча, знову ж таки, Петро Порошенко, я вже згадував, він давав напередодні інтерв'ю одному з українських телеканалів, навів статистику. Протягом дії цього перемир'я, воно формально мало діяти з 15 лютого нинішнього року, тобто вже скоро буде місяць, сьогодні 10 березня, все одно 64 українських вояки загинули, так?
Так, тому що тривають бойові зіткнення, тривають обстріли позицій сил антитерористичної операції, тобто бойовики час від часу порушують умову припинення вогню.
І я зараз перейду на російську мову, тому що до нашої розмови приєднується ще один учасник програми, російський журналіст, шеф-редактор онлайн-порталу «Єжедневний журнал» Олександр Гольц. Олександр Дмитрійович, добрий день, ви нас слышите?
Здравствуйте, замечательно вас слышу.
Здравствуйте, Александр Матвеевич. Ну, вот такой первый вам вопрос. Как вы считаете, насколько будет действенно вот это перемирие, когда вот уже 15 марта будет месяц, после того, как Минск удалось договориться лидерам четырех государств, Украины, России, Франции и Германии, или сейчас просто затишье перед бурей, и тем более, что весна уже, даже в календарном плане, и можно ожидать через определенное время возобновления активных боевых действий на Донбассе?
Ну, хочется верить в лучшее, как водится. Увы, опыт подобных конфликтов говорит о том, что некоторое их замораживание происходит отнюдь не после того, как кто-то подписал какие-то бумаги. Их замораживание происходит, когда стороны исчерпали возможности и ресурсы для ведения боевых действий. На мой взгляд, это можно констатировать с обеих сторон. Вот это исчерпание ресурсов для ведения боевых действий. Много говорится о том, что сепаратисты могут двинуться вновь на Мариуполь. Но я бы хотел напомнить, что когда в конце августа прошлого года Мариуполь был у них практически в руках, наступление было остановлено. Я думаю, что здесь сыграли роль два фактора. Первый, когда даже успешная, но широкомасштабная военная операция неизбежно ведет к увеличению количества жертв. Россия уже подошла к той черте, когда количество жертв довольно трудно прятать. Это первое обстоятельство. Она не хотела бы вот отказываться от этой стратегии секретной войны, что вроде бы никто не знает, что ее соединения участвуют в боевых действиях.
Александр Матвеевич, вы вспомнили события августа прошлого года, Иловайский котел. Сейчас были события, связанные с Дебальцевским плацдармом. Сейчас какое-никакое, но все-таки есть перемирие. Меньше жертв с обоих сторон, это очевидно, хотя каждый день продолжаются обстрелы. Как вы считаете, вот разные эксперты разные точки зрения по этому поводу выражают. Собственно, вот эти пророссийские боевики, они могут даже вопреки, возможно, воле Кремля действовать сами, потому что там много людей, которые, собственно, им не нужно это перемирие. Война – это ихняя стихия. Или действительно из Москвы могут их действительно на 100% проконтролировать, и если в Москве решат, что нужно перемирие, дальше продолжать этот процесс?
Увы, к сожалению, вот то, что нет аналога этому англоязычному выражению «proxy war» – «война чужими руками». Вот в таких войнах нет, конечно, никогда, нет и не может быть стопроцентной гарантии, что вы контролируете тех, кого кормите, поите и даете, и в чьи руки вы вложили оружие. Конечно же, там начинают действовать свои интересы, и, конечно же, кто-то может спровоцировать какие-то обстрелы, какие-то местные бои. Но надо иметь в виду, что без широкомасштабной поддержки и постоянного снабжения, давайте называть вещи своими именами, такая война со стороны сепаратистов длиться долго не может.
Матвеевич, вот еще такой важный вопрос, на мой взгляд. Собственно, какие ресурсы, вот, если придерживаться логики, что за всем стоит Путин, и все это сказки, что сепаратисты полностью автономные, за ними стоит Владимир Владимирович. Какие у него ресурсы? Ясно, при всем героизме украинских воинов, вот у нас в студии сидит представитель Генерального штаба Вооруженных сил Украины, на данный момент ресурс, к сожалению, для Украины больше у россиян. Вот так называемый военторг, как цинично называют постоянные поставки вооружения, бесконечная вот эта живая масса, которая продолжает так называемые отпускники. Что может Путина остановить? Западные санкции, другие моменты, то, что все-таки действительно 200-е грузы идут уже и в Россию. Что может остановить?
Я уже сказал, прежде всего, в какой-то момент количество потерь становится таким, что его прятать невозможно. Вот уже новая газета публикует откровение солдата-танкиста, которого чей батальон тащили аж из Улан-Удэ на границу с Украиной. И это тоже показатель того, что ресурсы потихоньку исчерпываются для ведения такой операции. Вот уже появляются другие свидетельства. Прятать это долго невозможно. Или надо остановить, по крайней мере, в самой такой откровенной части эту секретную войну.
Спасибо вам большое. Спасибо за участие в нашей программе. Нагадаю, что по скайпу участь у вашей свободе взял российский журналист, шеф-редактор российского онлайн-портала «Ежедневный журнал» Олександр Гольц. Я звертаюсь до іншого гостя нашої студії, речника Генштабу Збройних сил України Владислава Селезнєва. Пане Селезнєв, дійсно, от зараз, наприклад, триває мобілізація, так? Другий етап четвертої хвилі. Так. Я ще про це вам поставлю питання. Інший момент. Але при цьому все ж таки Дебальцівське не котел, плацдарм, але змушені були українські військові залишити свої позиції, це була доволі дошкульна поразка. То і Іловайський поразка зараз. Робляться висновки Збройними силами України?
Звичайно, і саме
реформування.
В вашому питанні і міститься відповідь на ваше питання. Ті події, що відбувалися у серпні минулого року в Іловайському котлі, і ті події, які відбувалися на Дебальцевському плацдармі, це дві різні операції. З Дебальцевського плацдарму сили антитерористичної операції виходили організовано. Здійснилось відповідне керівництво та перекриття тих підрозділів, які організовували, переміщувались за визначеним маршрутом. Тому і втрати, які офіційно повідомляються, і це ті втрати, які відповідають саме дійсності.
Тому, Порошенко скільки назвав за час
виходу? Вчора Верховний Головнокомандувач, президент України, назвав цифру 19
осіб загинуло українських вояків.
Так, саме під час виходу.
Саме під час виходу, а протягом всіх подій вже більша цифра.
Так, звичайно, але ми називали цифру 81, які загинули протягом січня та лютого місяця, але це тіла тих українських бійців, які ми не мали можливості вивезти в зв'язку з тим, що тривали активні бойові дії і не було суто фізичної можливості здійснити перевезення 200-го вантажу.
Про те, чи витримає перемир'я, Олександр Лащенко говорив з гостями «Свободи». Виконувачем обов'язків речника Генерального штабу Збройних сил України Владиславом Селезньовим і російським військовим експертом Олександром Гольцем. Україна не змогла повністю відмовитися ані від російського вугілля, ані від вугілля, виробленого на окупованих територіях. Почав закупки з Південної Африки і зменшили суттєво залежність енергетики України від тих, хто веде проти неї війну. Чи можливо позбутися цієї енергетичної залежності повністю? Про це Олександр Лащенко розпитував гостей «Вашої свободи» – президента громадської організації «Вища рада енергоаудиту та енергоменеджменту України» Вадима Олиду і голову Незалежної профспілки гірників України Михайла Волинця. А розпочали вони розмову із повідомлення Андрія Кузнецова про ситуацію із шахтами Донбасу.
Про те, що Україні бракуватиме вугілля, почали говорити ще влітку торік. А у вересні перший заступник міністра енергетики та вугільної промисловості Юрій Зюков підсумував, що більшість шахт опинилася на території підконтрольній сепаратистам. Згодом міністр енергетики та вугільної промисловості Юрій Продан повідомив, що в Україні не вистачає вугілля для виробництва 30% електроенергії. Уряд заявив про наміри імпортувати вугілля, потрібне енергетикам. Паливо вирішили завозити з Південно-Африканської Республіки та Росії. Саме там, начебто, видобувається необхідне для українських електростанцій вугілля. У листопаді навколо Міністерства енергетики виник скандал. Генпрокуратура заявила, що вугілля з Південно-Африканської Республіки неякісне і закуплене за завищеною ціною. Втім, і нині це вугілля продовжує постачатися в Україну. Хоча і з проблемами, і в недостатній кількості, але надходить паливо із території, яка підконтрольна сепаратистам. Про це в ефірі Радіо Свобода підтвердив директор з видобутку вугілля компанії ДТЕК Енерго Андрій Смирнов.
Зараз ситуація більш-менш почала розрішатися. Це те, що проїжджало вагонами, і це уголь, який реально необхідним на наших 6 антрацитових станціях, українських станціях, які сьогодні на голодному пайці. Із Росії не поступає. Із Южної Африки, да, поступає, ну, гораздо худшого качества, чим він добувався в Луганській області.
Впродовж останніх 9 днів до України імпортували понад 90 тисяч тонн вугілля марки А – антрацит. Це дані прес-служби Міністерства енергетики. З них 64 тисячі тонн вугілля з Південно-Африканської Республіки. Решта палива – російське. У Міністерстві енергетики стверджують, що повноцінно вивозити українське вугілля із зони АТО поки що не можливо через пошкоджену інфраструктуру. Андрій Кузнєцов, Радіо Свобода.
Ну, зразу нагадаємо, хто ще не зовсім розуміється на цій темі. Звісно, антрацитове вугілля – це далеко не все вугілля, яке потрібне Україні, але це різновид вугілля потрібен в першу чергу для теплоелектростанцій. І якщо вірити даним фахівців, то всі поклади саме антрацитового вугілля розташовані на території, яка зараз контролюється сепаратистами. Так виходить. Так, оця смуга вздовж російського кордону від Макіївки до Краснодона. Так, ситуація, пане Олида.
Так, на жаль, саме антрацитова група вугілля, тобто фактично весь видобуток антрацитової групи, він залишився на території, які зараз не контрольовані. Половина електростанцій України, це 7 з 14, спроєктовані саме для використання антрацитової групи. І тоді, коли в серпні почалися активні бойові дії, було фактично припинення постачання антрацитової групи, що спричинило дефіцит, значний дефіцит вугілля цієї марки на станції.
І всі ці суперечки навколо південно-африканського вугілля, воно все ж таки антрацитове, наскільки я розумію. Чому були проблеми з цим, на ваш погляд?
Я не бачу там проблем. Треба розуміти, що станції, електричні станції, вони проєктуються під конкретне вугілля конкретної марки. Більше того, під конкретний розріз. І станції українські, вони були спроєктовані під вугілля, яке видобувається в Донецькому регіоні.
Чи в радянські часи, відповідно.
Да. Все інше вугілля, російське, південно-африканське, австралійське, це є непроєктне вугілля. І, відповідно, воно буде горіти гірше, ніж рідне вугілля.
Але можна повністю відмовитися від російського?
Ну, на сьогодні з Росії завозиться, як ви вже сказали, близько, от за 10 днів це 100 тисяч тонн. За лютий місяць було імпортовано всього вугілля 257 тисяч тонн, з них російського 56. Тобто близько 21%, 20% від того вугілля, що імпортується, то є російське вугілля. І я думаю, що можна, в принципі, відмовитись взагалі від російського, тому що інфраструктура постачання вугілля по портам дозволяє близько 400 тисяч тонн безпроблемно завозити.
Якщо Південно-Африканська, наприклад, республіка, так?
З любих. Через порти близько 400 тисяч тонн можна завозити. Якщо ми додамо, це то, якби, достатньо проста логістика. Якщо трошки використовувати порти, які не глибоководні, то можна до 600-700 тисяч тонн довести.
І потреби задовольнити Україну,
да,
повністю,
якщо зробити,
в антрацитовому.
Якщо планувати, тобто цього може не вистачити, якщо постачати це вугілля взимку, коли є найбільш спрацювання його. Але якщо спланувати його накопичення за літні місяці, то цього може бути повністю достатньо для того, щоб хаотично не шукати вугілля, як зараз це робиться, де-небудь, щоб перебитися. Якщо підходити стратегічно, планувати це все, то можна обійтись.
Є таке зараз планування, на ваш погляд?
Ну, мені важко сказати, я там зараз не працюю.
Дозвольте, пане Волинець, ваша думка з цього приводу. Є планування стратегічне нинішніх урядовців?
Проблема ще в тому, що в нас нема стратегії розвитку паливно-енергетичного комплексу в цих умовах, раз. В нас не сформований баланс енергоносіїв. а так само не сформований баланс і вугілля. Тому що робити, як робити, ніхто нічого не знає. Є міністр енергетики та вугілля Володимир Демчишин, який абсолютно людина чужа в енергетиці, нічого не розуміє, не слухає фахівців і працює на дисбаланс ситуації. Наприклад, як можна зрозуміти, коли з Росії з початку року вже купили електроенергії в об'ємах 1 мільярд кіловат на годину. 1 мільярд. І здійснюють предоплату. Це вже заплатили біля 1 мільярда гривень за цю електроенергію. Договір, контракт заключений з російською компанією на кабальних умовах для
України. А є альтернатива в нинішніх умовах для України, на ваш погляд?
Так, зрозуміло, що нам в таких об'ємах електроенергія не потрібна, тому що була тепла зима, це треба було прогнозувати і про щось думати, це перше. По-друге, зупиняли блоки теплових електростанцій, зупиняли і зупиняли наші шахти, які знаходяться під контролем української влади, так само як блоки теплових електростанцій. В нас 88 блоків теплових електростанцій. На сьогодні в роботі було 36. Зрозуміло?
Менше половини.
Менше половини в роботі. Це про щось говорить? Це говорить про дисбаланс у паливно-енергетичному комплексі. І тоді не зрозуміло, керівники нашої держави, на кого вони працюють? Ну, народні депутати їх звинувачують, і, наприклад, міністр Демчишина у зраді інтересів держави.
Ну, зараз пана Демчишина серед нас немає, він не може вам відповісти.
Послухайте, ну, не викручуйтесь. Справа в тому, що є проект постанови, зареєстрований 24 депутатами за їх підписами у Верховній Раді. Про недовіру цьому міністрові, де його звинувачують по кільком статтям, в тому числі і по статті в зраді інтересам держави.
Тобто ви вважаєте, все зводиться до персоналі конкретної людини,
яка очолює міністерство? Не тільки. Я хотів сказати, що ще рік назад так само були допущені великі промахи. Рік назад лежало більше 3 мільйонів тонн вугілля на складах шахт. В першу чергу антрацитове вугілля. Його можна було вільно перевозити.
Ще до початку бойових дій на Донбасі.
Так, Україна туди виділяла, закачувала мільярди гривень бюджетних коштів. Мільярди. А вугілля не вивозили, тому що на той склад, на той час на складах було 4 мільйони тонн вугілля. 4 мільйони тонн вугілля. І вважали, що війна закінчиться, а потім будемо вивозити.
Тобто на складах
вугілля.
Для ТЕС вже було накопичено тоді,
на, так?
Так,
да, на складах. На 1 січня 2014 року на складах було 4 мільйони 246 тисяч тонн вугілля. Тепер відносно шахт. Хочу сказати, що сьогодні більша частина українських шахт, а під контролем української влади 35 шахт,
тобто,
зупиняються.
За секундочку, пане Олене, 135 загалом, так? Із них сотня на території, яка поки що контролюється проросійськими бойовиками.
Так. 35 на нашій території, із них працює трохи більше половини, не на повну потужність, тому що є надлишки електроенергії на українському ринку, особливо в нічний час або в теплі дні. І в зв'язку з цим виключаються блоки теплих електростанцій, які не споживають вугілля. І війна теж тут зараз впливає, тому що були пошкоджені під'їзні колії Вулеївській теплової електростанції, яка працює на газовій групі вугілля.
Та саме Вулегірська в районі біля Дебальцева.
Да. Потім були під'їзні путі, шляхи заміновані. Лише зараз розмінували і почали там споживати газову групу вугілля. Але лише сьогодні шахтарі Червонограда вийшли на роботу.
Вони Але це Львівщина, це зовсім інший регіон.
Львівщина в стані страйку, тому що не виплачували зарплатну плату. Вугілля лежало на складах шахт, воно горить.
А другий уточнення, в Червонограді видобувають антрацитове?
Ні.
Ні.
На всіх шахтах, ось колега сказав, на всіх шахтах, які підконтрольні українській владі, видобувається виключно тільки вугілля газових марок. І було сказано, що в нас половина теплових електростанцій змонтовані на споживанні антрациту і групи вугілля. А якщо дивитись крупний ТЕЦ, теплоцентралі, які виробляють, крім електроенергії, ще й тепло, і гарячу воду подають, то 70% теплоцентралів працюють на антрациту і групи вугілля. Наші порти зараз справляться з перевалкою вугілля із-за кордону. А взимку ні в якому разі вони не справляться. Це перше. По-друге, вугілля, яке постачається з Південно-Африканської Республіки, воно дорожче від російського. Це треба зважувати і набагато гіршої якості. А все інше вугілля з Австралії чи Сполучених Штатів Америки, воно значно дорожче.
З експертами
Михайлом Волинцем та Вадимом Улидою Олександр Лащенко говорив про те, чи зможе Україна прожити без російського вугілля. В ефірі передача «Свобода за тиждень» перед мікрофоном Марія Щур і далі у програмі. Чи зможе держава підтримувати бідних на час реформ?
Пенсійний фонд України внаслідок діяльності всіх попередніх урядів сьогодні є банкротом. І сьогодні Пенсійний фонд України не може виплачувати пенсії всім і в повному обсязі. Пенсійному фонду не вистачає вже сьогодні 80 мільярдів гривень.
Чому кінчають життя самогубством представники колишньої влади?
Я більше виявляю, коли з одного боку є людина, яка тримає цю людину певною інформацією і погрожує, з іншого боку слідчого, який в інтересах іншої фінансово-політичної групи також погрожує.
Про це далі у програмі «Свобода за тиждень».
Они попытались перейти на сторону ополченцев, сдаться в плен, однако их расстреляли полностью. По предварительной информации, это был правый сектор.
Бандеровский крест теперь будет использоваться в качестве символики карательных батальонов.
Расстрел в Мариуполе. Боевики Нацгвардии открыли огонь по двум подросткам. Эти кадры сняли очевидцы.
Качка, брехня, дезинформация. Так намагаются спотворить реальность российские ЗМИ. «Деза дня». Щоденна рубрика у програмах «Радіо Свобода».
Міжнародний валютний фонд нарешті затвердив програму розширеного фінансування для України. І вже на другий день в рамках звіту про роботу за 100 днів уряду прем'єр-міністр Арсеній Яценюк зазначив, що перші кошти в рамках цього фінансування, перший транш у розмірі 5 мільярдів доларів, надійде в Україну наприкінці тижня. Чи допоможе це зупинити падіння курсу гривні і соціальних стандартів в Україні? Про це з міністром соціальної політики України Павлом Розенком говорила ведуча «Вашої свободи» Інна Кузнецова.
Який взаємозв'язок між кредитом МВФ і соціальною політикою?
Ну, дивіться, кредит Міжнародного валютного фонду жодним чином, якимось чином чи негативно на соціальне становище людей вплинути не може. Негативно на стан соціального захисту населення діє в першу чергу важка економічна ситуація в Україні. Трирічна криза, Україна падає, Україна знаходиться, ну, ще не досягла, на жаль, дна в своєму економічному падінні. І треба розуміти, що соціальні стандарти, соціальна політика – це похідна від економіки. Це похідна від економічного розвитку, це похідна від економічного стану держави. І, вибачте, може, жорстко скажу, але ми можемо витрачати на соціальну політику рівно стільки, скільки дає нам сьогодні. Сьогодні економіка.
Але люди якось пов'язують, чи, можливо, політики опозиційні їх підштовхують до цього. Люди пов'язують те, що гроші Міжнародного валютного фонду виділяються за умови підвищення тарифів, зменшення пенсій для деяких категорій населення. Звідки тоді ми знаємо чітко, що ці 5 мільярдів доларів, вони підуть не на субсидії і не на соціальну політику, це швидше за все на борги. Так? Звідки уряд буде брати кошти на соціальні виплати?
Ну, я хочу сказати про те, що МВФ дає гроші не під там, підвищення цін, не під підвищення пенсійного віку, а під реформи. І ми в дискусіях з Міжнародним валютним фондом теж дискутували на тему, що я, як міністр соціальної політики, доводив представництву і переговорникам з МВФ про те, що їхня пропозиція підвищити вік до 65 років, пенсійний вік, це не є реформою. Це є просто один з заходів, який може якимось чином стабілізувати пенсійну систему, але в нашому випадку, в випадку України, це приведе лише до соціального вибуху з тяжкими наслідками в цілому для державності. Тому пакет Міжнародного валютного фонду і угода, і меморандум з Міжнародним валютним фондом – це в першу чергу реформи. І саме реформи мають дати розвиток української економіки і саме реформи, а не кошти Міжнародного валютного фонду, мають дати кошти для посилення соціального захисту громадян. Тому що кошти Міжнародного валютного фонду – це тимчасове явище. Сьогодні є 5 мільярдів. Ми можемо все це проїсти, як це багато робилося в історії України, але через рік, через два їх вже не буде.
І, добре, якщо
не буде розвиватися економіка, про... якщо не буде, то за рахунок чого через 2-3 роки платити ці соціальні видатки? Тому
добре, за рахунок чого будемо платити ці соціальні видатки зараз?
За рахунок можливості української державного бюджету, за рахунок можливості української економіки. І ми говоримо про те, що да, важка ситуація. Тому іншого варіанту, як проведення реформ, в тому числі і в соціальній сфері,
бюджет,
немає.
Бюджет має кошти для якої кількості громадян, які потребуватимуть субсидій внаслідок підвищення житлово-комунальних
послуг? Перше, всі соціальні програми, які зафіксовані в бюджеті, вони будуть виконані в повному обсязі. В тому числі і підвищення мінімальних соціальних стандартів на 13%. Це мінімальні зарплати, пенсії, яке заплановано
з грудня
з 15-го року. Друге, додатково виділена на програму субсидій сума приблизно 12,5 мільярдів, і в цілому по року сума складає 25 мільярдів гривень. Це рекордна в Україні для України цифра, яка буде виділена на підтримку соціально незахищених верств населення, яка буде захищати людей від підвищення цін на комунальні послуги. Тут є дві складових підвищених. Перше, завдяки тому, що ми повністю реформуємо систему субсидій, ми її відкриваємо, і більше людей буде мати право на отримання цієї допомоги. І другий компонент, безумовно, підвищення цін на газ, як наслідок на житлово-комунальні послуги, також збільшить кількість людей. Тобто ми прогнозуємо, що біля 4 мільйонів українських родин буде у 2015 році охоплена система субсидій, і, власне, під ці кошти, під ці програми виділено 25 мільярдів гривень.
Я вже стикалася з такою цифрою, що субсидії потребуватиме мало не 70% сімей. Чи це перебільшена цифра?
Я хочу вам сказати, що субсидії отримують всі, хто їх буде потребуватиме. Ми не обмежуємося себе цифрами 4 мільйона сімей чи 10 мільйонів сімей. Повірте, якщо ми побачимо, що кількість сімей зростатиме і потребуватиметься більше коштів на програму субсидій, ми знайдемо відповідні кошти, внесемо зміни до державного бюджету, і додаткові кошти будуть знайдені. Саме головне, в цей непростий час дати ефективний механізм для захисту людей від в цей непростий соціальний час, в час реформування системи нафтогазового комплексу.
Ми маємо запитання в мережі Google+. Люди питають, як розрахована соціальна допомога субсидіями, з яких міркувань виділено 24 мільярди гривень на субсидії по оплаті за газ, електрику, і коли прийдуть поштою нові заяви і декларації. І що декларувати громадянам, якщо офіційної роботи немає, заробітки тимчасові?
Перше, розрахунок, безумовно, умовний. Це приблизний розрахунок родини, які матиме право на таку допомогу. Ми сьогодні маємо 1 мільйон родин, які сьогодні в нинішній системі субсидій отримують відповідну соціальну допомогу. Ми прогнозуємо, що ця цифра, ну, щонайменше втричі зросте. Ми до цього готові. І, власне, реформування системи субсидій була зроблена для того, щоб якомога більше людей могли отримати цю необхідну від держави допомогу. Допомога і, власне, нова система субсидій почне працювати реально з травня місяця. І це пов'язано з тим, що нам потрібно, перше, довести до всіх людей можливість отримання цієї субсидії. Друге, підготувати органи соціального захисту місцевих громад для оформлення цих субсидій, адже це повноваження по оформленню субсидій, це повноваження місцевих органів влади. І від того, як вони ефективно і якісно будуть працювати, буде залежати успіх цієї програми. Ми повинні змінити комп'ютерну програму нарахування субсидій. Дуже багато технічних моментів. Механізм буде такий. В квітні місяці всі споживачі послуг отримують від надавачів послуг, від підприємств ЖЕКів, теплокомуненерго додому з бланк декларації і бланк заяви на отримання субсидій.
Добре, якщо, скажімо, ви і я не потребуємо субсидій, навіщо нам надсилати?
Ми кажемо держава про те, що ви маєте таку можливість. Ми маємо проінформувати всіх. Нам самим з вами вирішувати, чи будемо ми використовувати таку можливість, чи не будемо. Але проінформувати ми повинні кожного, я вважаю. Це правильно було рішення, що кожен споживач отримає таку декларацію. Спокійно заповнить, і з травня місяця ця система субсидій може вже запрацювати. Для того не треба буде ходити. Назад запакували в конверт, відіслали на адресу управління соціального захисту, району, міста, селища і так далі. І, власне, в автоматичному режимі буде нараховуватися відповідна субсидія.
Якщо, наприклад, є непрацюючі громадяни, це нереально отримати?
Сьогодні так, нереально.
А
тому, що сьогодні для того, щоб отримати субсидію непрацюючому громадянину, йому обов'язково треба перебувати на обліку в центрі зайнятості. І принести довідку з центру зайнятості, що він там стоїть на обліку. Але не всі непрацюючі у нас сьогодні стоять на обліку. І тому на обліку у нас сьогодні, ну, умовно, там 500 тисяч сьогодні от, приблизно людей стоять на обліку, а всього у нас безробітних десь за різними методологіями 1 900 000.
От вам тобто таким чином ви їх ще змусите ставати на облік?
Ні, це нинішня система. В новій системі субсидій всі от такі критерії штучні зняти. Сьогодні один критерій. Не безробітний чи робітний ти, працюєш чи не працюєш, а один критерій – дохід людини. Або ти маєш дохід, або ти не маєш доходу. Рахуємо доходи, як в цьому цивілізованому світі, родини за 12 місяців, вписуємо відповідну декларацію, надсилаємо в управління соцзахисту, і управління соцзахисту на підставі цих даних розраховує твою субсидію.
Маємо запитання.
На якому основанні з моєї пенсії, якщо я працюючий пенсіонер, будуть вичислять 15% і плюс ще з зарплати вичисляють налоги. Це що, я должна бюджет вам поповнять или як? От соцміністру, мені от этот вопрос интересует.
Я вам скажу на основанні того, що Пенсійний фонд України внаслідок діяльності всіх попередніх урядів сьогодні є банкротом. І сьогодні Пенсійний фонд України не може виплачувати пенсії всім і в повному обсязі. Для того, щоб навіть в мінімальних, мізерних сумах цих, які отримують наші пенсіонери, в повному обсязі виплачувати пенсії, Пенсійному фонду не вистачає вже сьогодні 80 мільярдів гривень. Плюс, якщо ви не помітили, то в Україні триває війна. І вибачте, подобається це комусь чи не подобається, але 90 мільярдів гривень. Це втричі більше, ніж в минулих роках, ми вимушені сьогодні виділяти на оборону держави. Така ситуація, страждають сьогодні всі, цей захід не є приємним. Цей захід є тимчасовим, і сьогодні прийнято рішення, що він буде тривати до кінця цього року, а далі сподіваємося, що економічна ситуація в Україні покращиться, і нам не доведеться продовжувати його на 2016 рік.
Та як запобігти бідності України і одночасно проводити реформи з Павлом Розенком, міністром соціальної політики, говорила ведуча «Вашої свободи» Інна Кузнєцова. За останній рік в Україні неприродною смертю померло 7 колишніх високопосадовців часів президента Віктора Януковича. 2 колишніх народних депутатів із партії регіонів лише за минулий тиждень. В минулому люди недосяжні для правосуддя, нині вони проходили обвинувачуваними у кримінальних провадженнях. Вони були частиною минулої влади, володіли інформацією про те, як тоді мільярдні суми зникали з українського бюджету. Інциденти виглядають як самогубство, але чи дійсно вони пішли з життя добровільно? Про це і про те, кому це вигідно, у програмі «Ваша свобода» Інна Кузнєцова розпитувала лікаря-психотерапевта Ірину Коваль і директора Центру досліджень проблем громадянського суспільства Віталія Кулика. А розпочали вони розмову сюжетом Андрія Кузнєцова.
Напередодні мертвим знайшли колишнього голову Запорізької облдержадміністрації Олександра Пеклушенка. Поряд лежала рушниця, правоохоронці кажуть про самогубство. Пеклушенко понад 2 роки керував Запорізькою ОДА, обирався до Верховної Ради, був одним із фігурантів справи щодо розгону Запорізького майдану у січні торік. Це не перша резонансна смерть в Запорізькій області. 25 лютого повісився міський голова Мелітополя Сергій Вальтер. Його звинувачували у створенні організованого злочинного угруповання. 9 березня на Київщині знайшли мертвим ще одного колишнього народного депутата від партії регіонів Станіслава Мельника. На місці виявили зареєстровану на Мельника мисливську зброю та
передсмертну записку, в якій він попросив пробачення у всіх. 28 лютого покінчив життям екс-заступник голови фракції партії регіонів Михайло Чечетов. Він викинувся з вікна власної квартири, залишивши передсмертну записку. Чечетов був фігурантом кримінальної справи щодо зловживання владою та службового підроблення під час голосування законів 16 січня. 26 січня з мисливського карабіну застрелився колишній заступник начальника Укрзалізниці Микола Сергієнко. Цю посаду в Укрзалізниці він обіймав з початку правління Віктора Януковича до квітня 2014 року. Минулого року, 27 серпня, знайшли мертвою Валентину Семенюк-Самсоненко, яка з 2005-го три роки очолювала фонд держмайна. Багато хто сумнівається у версіях нещодавних самогубств колишніх високопосадовців. Після помаранчевої революції мертвими так само знайшли екс-міністра внутрішніх справ Юрія Кравченка та колишнього міністра транспорту Георгія Кирпу. Особливо багато запитань до смерті Юрія Кравченка, який за офіційною версією покінчив життям двома пострілами в голову.
Пані Ірино, що взагалі змушує людей чинити самогубство, якщо ми говоримо про самогубство?
Якщо ми говоримо про самогубство, то найчастіше це є психічна хвороба, психічні розлади. Це найчастіша причина до 80%. Ну і сюди ж входять, звичайно, і зловживання психоактивними речовинами, це алкоголізм і наркоманія. А 20% вважають, що це якісь інші, можливо, соціально-психологічні, можливо, психологічні причини. Однак такої якоїсь теорії щодо того, одностайної теорії щодо того, що є причиною самогубств, не існує.
Люди, в принципі, були успішними, а далі всі до них відкривали кримінальні справи. Це могло би щось таке, от, ну, фатум. Людина втрачає сенс життя, тому що сьогодні вона була при владі, а завтра вона має сісти до в'язниці.
Ну, це можливо розглядати таку причину, але мені видається більш імовірним все-таки, що ці люди, як і дуже значна кількість людей, це понад 35% населення планети, страждають на депресію.
Але ж, ну, чи, можливо, просто ми не знаємо, просто кожного дня люди гинуть від самогубства, так само від депресії, але просто про це не говорять, так?
Безумовно. В цій ситуації мені видається, що запустився так званий ефект чи синдром Вертера. Це коли під впливом інформації, отриманої через засоби масової інформації, все більша кількість людей вчиняють самогубство. Чим більше ми будемо говорити про це, тим більша ймовірність, що ще з'являться нові самогубці, якщо йдеться саме про самогубство.
Але у випадках стосовно високопосадовців, хоча є стосовно декого з них вже сказали, що це точно закриті кримінальні справи, що нібито по пану Чечетову це було самогубство, по пані Семенюк-Самсоненко це було самогубство, так говорить прокуратура. Але люди все одно, близькі, знайомі, не вірять в це і кажуть, що це було або доведення до самогубства, або ще гірше вбивство. І політики кажуть, от що до останніх трьох панів Пеклишенка, пана Чечетова та пана Мельника, що вони були, мовляв, не самостійними гравцями, вони залежні були від своїх керівників чи людей, які їх вели, і от це причина.
Ну, ви знаєте, ці люди були вузловими фігурами в певних фінансово-політичних групах. І по великому рахунку вони багато знали, як формувалася політика, як формувалися, перерозподілялися фінанси, ресурси, як формувалися певні схеми сірі, відкати, тітушки. Все було зв'язано на цих фігурах. Тобто вони володіли певною інформацією. І були, ну, вузловими етапами певної великої схеми, на чолі якої стоять люди, з якими, ну, які зараз втрачають владу, і які не хотіли б, що опинитися за ґратами або опинитися фігурантами кримінальних справ. Очевидно, що під час перерозподілу сфер впливу, перерозподілу ресурсів, активів, власності, яка зараз буде відбуватися, відбувається, дехто не хотів би втратити певні свої ресурси, не хотів би, щоб потрапити під націоналізацію чи реприватизацію, не хотів би, щоб в них відібрали ці активи. І люди, які могли б бути слабким елементом системи збереження інформації, їх доводять до самогубства.
Яким чином можна доводити до самогубства? Погрозами?
Це не моя ідея була. Доведення до самогубства взагалі це дуже суперечлива штука. Ну, наскільки я знаю, її не підтримує жоден лікар, і ніхто не може сказати, що когось можна довести до самогубства. В нас настільки сильний інстинкт самозбереження, що навіть якщо на нас чиниться неймовірно великий тиск, якщо ми нас залякують, нам погрожують і так далі, і ми вирішуємо, що може краще піти з життя. Останньої миті наш інстинкт не дає нам цього зробити. Тому про доведення до самогубства я би була трошки стриманіша. Я знаю, що
їхні однопартійці... Але навіть коли відкривають кримінальні справи, то там говорять, що це умисне вбивство або там доведення до самогубства. Таке теж буває.
Ну, знаєте, я собі слабко уявляю покійних з тонкою душевною організацією. Люди, які піддаються депресії, люди, які можуть фактично через передозування інформації покінчити з собою. Це люди достатньо цинічні були,
так.
Люди сили, сили волі певною мірою, люди, які готові були йти на ризик для досягнення своєї мети, люди, які розуміли відповідальність і наслідки від своїх дій. І по великому рахунку таких людей через депресію, що вони самі якимось чином потрапили в якусь ситуацію психологічну, яка призвела б до елементарних наслідків, я собі мало уявляю. Я більше уявляю, коли з одного боку є людина, яка тримає цю людину певну інформацію і погрожує, а з іншого боку слідчого, який в інтересах іншої фінансово-політичної групи також погрожує. І у людини є вибір, або він втрачає все, його садять, у його сім'ї забирають майно, статуси, рахунки, тобто у нього життя закінчується, або він йде життя і таким чином зникає як суб'єкт, якому можна зірвати.
Тобто, з вашої точки зору, це намагання врятувати родину, так?
Я б сказав би так, це боязнь чогось більшого, чим втрата власного життя. І але в кожному випадку по-іншому. Тому що я знаю, що не всі ці смертя, вони є як під копірку. Не всіх мотивація одна і та сама. Певні смертя викликають розуміння і з точки зору там сімейних проблем, психологічного стану людини.
Але з іншого боку, так говорили от про пана Мельника, говорили, що він вчинив це в зв'язку з загибелью доньки, але з часу загибелі доньки вже пройшов чималий термін. З іншого боку, говорили про те, що він був дуже, я не знаю, підлеглим одного з олігархів.
Ну, стосовно пана Мельника, тут дійсно є інформація, що він був в нього, люди, які з ним спілкувалися в останній період часу, казали, що він був в депресії, що він зловживав чи алкоголем, чи психотропними, і в нього була розбалансована психіка. Тобто там є багато питань. Але з іншого боку, дійсно, він був той, хто фактично керував охоронними фірмами, пов'язаними з фінансово-промисловою групою СКМ і ДТ, тобто це була людина Ахметова. І він, очевидно, що дуже багато знав. Він був один із тих, хто в кінці 90-х, на початку 2000-х доклався до створення імперії Ахметова, економічної бізнес-імперії. Очевидно, що Мельник володів інформацією, володів ресурсами, контактами, знаннями того, з чого вбудувалася ця фінансово-політична група. Але сказати, що якимось чином через нього хотіли щось довести, чи проти нього велася активним способом розслідувалася кримінальна справа, цього не скажеш, тому що він перебував як свідок в кількох справах, але стосовно нього не вживалися слідчі дії, він не притягувався, йому не погрожували, його не викликали прокуратура на допити там годинні і таке інше. Тобто тут ситуація трошки інша.
З іншого боку, пана Петлушенка викликали на допити, але він на допитах і під час судових засідань він читав Біблію. І кажуть, що він був дуже віруючою людиною. Як от оце в психології поєднується? Віра і самогубство?
Ну, віра і самогубство ніяк не поєднуються, тому що немає релігії, які би ставилися схвально до самогубства, його приймали. От щодо того, що говорив пан Віталій, що він не уявляє собі цих людей, що в них може бути депресія. Я не тільки їх уявляю, я їх бачила, різних людей з різних проблем. прошарків з різним ступенем впливовості і так далі. Це, на превеликий жаль, ми не можемо говорити про те, що однозначно поети схильні до депресії, а асфальтоукладчики – ні. Політики теж різні, і депресія може бути в кожного. Це насправді є хвороба. Тут не йдеться про якусь тонку душевну організацію, а лише про певні зміни в організмі, наприклад, недостаток серотоніну. Це є одна з основних причин. На це впливу посада немає.
Тобто лікарі мають інше визначення депресії, ніж те, до якого звикли всі говорити. Ах, у мене депресія.
Це не депресія, тобто... це знижений настрій, який покращується від шоколаду, від поцілунків чи ще від чогось.
Депресія – це
хвороба.
Її треба лікувати.
Про те, чому гинуть колишні високопосадовці часів президента Віктора Януковича, Інна Кузнецова говорила із лікарем-психотерапевтом Іриною Коваль і директором Центру досліджень проблем громадянського суспільства Віталієм Куликом. І на цьому все у сьогоднішній програмі «Свобода за тиждень». З вами була Марія Щур. На свідомість.